Gepriýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda New Yorkda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş edýär. Günüň ikinji ýarmyna Merkezi Aziýa ABŞ döwlet başçylarynyň C5 goşmak bir görnüşindäki duruşyna gatnaşýar. Sammitiň öň ýanyň insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden-y duruşynyň dowamyna sebitdäki insan hukuklarynyň meselelerini gün tertibine getirmäge çağırdy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň öz işine başlanan ilkinji gününde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow çykyş edýän liderleriň sanyny 13-nji orunny, Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň çykyşynyň öň ýany Milletler Guramasynyň minberine söz söýler. Türkmen medpugatynyň görä Berdimuhammedow öz çykyşyny dünýäde parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegine, BMG-nyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetirmegine, şol sanly energetika, ulag ekologiýa howanyň ýetgemegi, insanperwer ugryýaly möhüm ulgamlarda halkara hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen täze başlangyçlary öňe sürýär. Berdimuhammedow günün ikinji ýarmyna başanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň missiýasyny Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň hemde Türkmenistanyň döwlet başçylarynyň ABŞ-nyň prezidenti bilen geçirýän C5 goşmak bir görnüşindäki duruşyna gatnaşýar. Bu duruşyk bilen ABŞ-nyň iş başynyň prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen ilkinji gezek duruşýar.
Bu ilkinji gezek geçirilýän prezident sammiti bolup ýolbaşçylary Sevit hopsuzluğundan sögda ve ara gatnaşıga, hovanın ütkömeğine, dolanırışı ve kanunun hükmüra vanlığını kovlandırmağa gönüktürülen özgörtmeler içenli aralıkta bir topar meseleyini ara alıp maslahatlaşmağa mümkünçülük verir.
Deyip Aktam'ın hopsuzluk genişçeti Jake Sullivan Samit'in önyanı 18. sentyavrda jurnalistler için geçirilen metbuğat yığınığına aitti. Düýbi New Yorkda ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy sammitiň öňe tüýrüsine çap eden beýanatyny ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden-y sewit liderleri bilen geçirjek duruşygyny insan hukuklarynyň meselelerini gorgamaga çağırdy.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden seşenbe güni 19-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň çägiňde 5 Merkezi Aziýa lideri bilen meýilleşdirilýän gepleşikleriň merkezinde insan hukuklaryny goýmaly.
Deyip Human Rights Watch aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Russiýanyň Ukraina çolma bilen strategik taýdan ähmiýetli bolan ferişdeleri Baýsewite gaýtadan üns gönükdirilýän mahaly Biden bu ýagdaýyň adam hukuklary bilen baglanşykly derwaýs meselelerini öňüne geçmegine ruhsat bermedilige çağırdy.
Russiýanyň Ukrainadaky urşuny möwjetmeginiň ideýany Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklary berkitmäge synanşýan mahaly olar kanunyň hökmüranlygynyň hemde adam hukuklarının esası ülmüleri bağıtta kepillikleri gözlemeli.
Deyip Human Rights Watch aýtdy. Türkmen prezidentiniň New Yorka mylaşyrýan iş sapary 17-nji sentýabrda başlady. Döwlet medpugatyna görä prezident iş saparynyň çäklerini 18-nji sentýabrda New York wagty bilen günüň 2-nji ýarmyna Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy. Pikir alyşmalaryň barşyna Türkmenistanyň öňüň bitaraplyk ýörelgelerinden ugur almak bilen sewitiň we tutuş dünýäniň halklarynyň awadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen daşary siýasy ugry amala aşyrýanlygy nutulyp diýip tadyha ýazýar. Şelede Berdimuhammedow duşanbe günü bütün dünya sowda gurumasynyň baş direktory Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy. Türkmenistan bütün dünya sowda gurumasyna goşulmak tagallalarynyň çäklerini 2020-njy ýylda bu gurumadan 3-nji derejesini, 2022-njy ýylda işçiň 3-nji derejesini aldy. Döwlet medpugatyna görä prezident Berdimuhammedow şol gün New Yorkda Ýewropa bileleşiginiň başlygy Charles Michel bilen hem duşuşyp gatnaşyklaryň esasy ugurlary we bar bolan köp ugurly mümkinçilikler babatda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegin geljegi barada pikir alyşdy.